สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่3มีนาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเวทีประชุมอาเซียนเร่งหารือหนทางสู่สันติให้เมียนมาบทวิเคราะห์จีนรุกหนักการทูตวัคซีนทั่วโลกท่ามกลางข้อกังขาส่วนเสริมข่าววันนี้คืบหน้าคดีชายไทยวัย84ถูกปักเสียชีวิตในอเมริกาด้านย่าสุดทนหลังอัยการชี้ชายก่อเหตุมีพฤติกรรมโมโหอาละวาดเหมือนเด็กเล็กด้านชาวไทยและผู้คนหลากหลายเชื้อชาติในซานฟรานซิสโกสร้างแนวร่วมยืนหยัดเพื่อชาวเอเชียในอเมริกาส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจเข้มข้นเมื่อแจ็คหม่าตกบัลลังก์เศรษฐีรวยสุดในจีนหลังถูกตรวจสอบจากรัฐบาลพลังคนรุ่นใหม่วัยรุ่นออสซี่ยื่นฟ้องรัฐบาลยับยั้งโครงการเหมืองถ่านหินและบริษัทแคนาดาเปิดตัวสินค้าน้ำดื่มผสมกัญชาสกัดในสหรัฐจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะรัฐบาลสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางยาพิษลอบสังหารอเล็กเซย์นาวัลนีย์ผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียนโยบายลงโทษทางเศรษฐกิจในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเป็นมาตรการที่ดำเนินขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งใช้มาตรการแบบเดียวกันต่อเจ้าหน้าที่รัสเซียกลุ่มหนึ่งไปก่อนหน้านี้แล้วเจ้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวรายหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐกำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังรัสเซียว่าการใช้อาวุธเคมีใดย่อมมีผลลัพธ์ตามมาเสมออเล็กเซย์นาวัลนีย์ถูกนำตัวรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อเดือนสิงหาคมของปีที่แล้วหลังล้มป่วยกระทันหันระหว่างเดินทางอยู่ในเซอร์เบียก่อนจะถูกส่งตัวไปรักษาต่อในเยอรมนีและได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเป็นอาการป่วยที่เกิดจากการถูกยาพิษและผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จากฝรั่งเศสสวีเดนและเยอรมนีรวมทั้งจากองค์กรห้ามอาวุธเคมีต่างยืนยันว่านายนาวัลนีย์ได้รับสารเคมีที่ชื่อโนวิช็อกซึ่งเป็นสารพิษต่อระบบประสาทที่พัฒนาโดยอดีตสหภาพโซเวียตขณะที่รัฐบาลรัสเซียปฏิเสธคำกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารในครั้งนี้ค่ะหลังนายนาวัลนีย์เดินทางกลับสู่รัสเซียเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเขาถูกจับกุมตัวทันทีและส่งไปคุมขังที่เรือนจำแห่งหนึ่งนอกกรุงมอสโกเพื่อรับโทษ2ปีครึ่งในข้อหาละเมิดเงื่อนไขการภาคทันระหว่างพักฟื้นตัวอยู่ในเยอรมนีและรัฐบาลสหรัฐได้เรียกร้องให้รัสเซียปล่อยตัวผู้นำฝ่ายค้านรายนี้แล้วค่ะต่อที่องค์การอนามัยโลกค่ะยืนยันความพร้อมโครงการ COVAX หรือโครงการแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิดแก่ประชากรนับร้อยล้านคนทั่วโลกโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกานะคะโดยโครงการนี้จะจัดส่งวัคซีนต้านโควิดที่มีขนาดใหญ่และมีเป้าหมายแจกจ่ายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดในโลกนะคะภายใต้การนำขององค์การอนามัยโลกค่ะโดยจะส่งมอบวัคซีน11ล้านโดสให้กับรัฐบาลของแองโกลากัมพูชาคองโกและไนจีเรียในวันอังคารโดยนายเทดรอสอะนอมเกเบรียซูสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุว่าโครงการ COVAX มีแผนนำส่งวัคซีนอีก270ล้านโดสให้แก่142ประเทศและเขตปกครองที่เข้าร่วมโครงการนับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะโครงการ COVAX จัดตั้งขึ้นมาเมื่อเดือนเมษายนของปีก่อนค่ะมีเป้าหมายที่ช่วยประเทศยากจนทั่วโลกให้เข้าถึงวัคซีนต้านโควิดด้วยงบประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมาจากการบริจาคของประเทศต่างๆรวมถึงมูลนิธิและบริษัทหลายแห่งนะคะโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Access to COVID-19 to Accelerator ที่เป็นความร่วมมือระดับโลกในการพัฒนาผลิตและเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงการทดสอบการรักษาและตัววัคซีนต่างๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะประเทศกาน่าในแอฟริกาตะวันตกกลายเป็นประเทศแรกในแอฟริกาที่ได้รับมอบวัคซีนจำนวน 600,000 โดสของบริษัท AstraZeneca จากโครงการนี้ค่ะยังอยู่กันที่เรื่องวัคซีนนะคะขณะที่จีนกำลังให้ความร่วมมือด้านวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสให้กับหลายประเทศทั่วโลกและถูกมองว่ากำลังใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือทางการทูตนะคะแม้ว่าจีนจะไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตดังกล่าวแต่ประเด็นนี้ค่ะได้กลายมาเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันในบางประเทศแล้วซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของ Associated Press มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งกำลังเร่งมือดำเนินการจัดหาวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสมาสู่ประชาชนของตนสถานการณ์ดังกล่าวทำให้จีนแสดงบทบาทช่วยนำวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทแดนมังกรสู่ประชากรส่วนต่างๆของโลกสำนักข่าว AP รายงานว่าจีนให้คำมั่นที่จะช่วยนำวัคซีนต้านโควิด-19 จำนวน500ล้านโดสไปสู่ประเทศผู้รับมากกว่า45แห่งและปัจจุบันมีอย่างน้อย25ประเทศที่เริ่มฉีดวัคซีนจากจีนไปแล้วทั่วโลกนั่นยังไม่รวมถึงประเทศที่จีนได้ส่งวัคซีนไปให้แล้วอีก11แห่งนะครับ ประเทศเหล่านี้มีตั้งแต่ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันเช่นอินโดนีเซียไปจนถึงตุรกีบราซิลชิลีและในยุโรปเช่นเซอร์เบียและฮังการีเป็นต้นหากพิจารณาว่าบริษัทจีน4แห่งคาดหมายว่าจะสามารถผลิตวัคซีนเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสได้กว่า 2,600 ล้านโดสปีนี้จะพบว่าประชากรจำนวนมากของโลกจะได้รับวัคซีนจากจีนแทนที่จะเป็นของประเทศตะวันตกที่อ้างถึงประสิทธิภาพที่สูงกว่านอกจากความกังขาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนจากจีนแล้วยังเกิดคำถามว่าจีนต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนอีกด้วยทางการจีนอธิบายถึงการสยายปีกด้านวัคซีนของตนว่าเป็นการทำสิ่งที่ดีและถูกต้องอย่างไม่มีวาระทางการทูตมาเกี่ยวข้องแต่ก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าหากจีนประสบความสำเร็จในความพยายามดังกล่าวก็จะถือว่ารัฐบาลปักกิ่งสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์จากการเป็นประเทศต้นตอของการระบาดของโคโรนาไวรัสมาเป็นประเทศผู้นำด้านวัคซีนที่นำประโยชน์ไปสู่ประชากรของประเทศกำลังพัฒนากฤษณะอุทยาคุมาผู้อำนวยการศูนย์ดุ๊ก Global Health Innovation Center แห่งมหาวิทยาลัยดุ๊กที่สหรัฐกล่าวว่าจีนกำลังดำเนินการทูตผ่านวัคซีนอยู่ในเวลานี้เขาบอกว่าบางครั้งการให้วัคซีนอยู่ในรูปแบบของการบริจาคแต่บางครั้งนั้นก็เป็นการซื้อขายและบางครั้งเป็นการขายที่มาพร้อมกับเงินกู้ไปพร้อมๆกันแต่มีนักวิเคราะห์ที่คิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการทูตโดยหวังหุยเหยาผู้บริหารศูนย์วิจัยเชิงนโยบายที่กรุงปักกิ่ง Center for China and Globalization กล่าวว่าเขาไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการทูตและการให้ความร่วมมือด้านวัคซีนต่อประเทศต่างๆโดยทางการจีนเขาบอกว่าจีนควรยื่นมือช่วยเหลือประเทศต่างๆมากขึ้นเพราะจีนมีความสามารถที่จะทำโครงการลักษณะนี้ได้ดีที่ประเทศชิลีในตอนแรกทางการได้รับวัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐในจำนวนที่น้อยกว่าที่ต้องการและเกิดความล่าช้าชิลีซึ่งมีประชากร19ล้านคนเริ่มโครงการวัคซีนของตนตั้งแต่เดือนธันวาคมแต่1เดือนผ่านมาทางการได้รับวัคซีนเพียง 150,000 โดสจากทั้งหมด10ล้านโดสที่สั่งจากไฟเซอร์แต่ในเวลาต่อมาบริษัทจีน Sinovac Biotechส่งวัคซีนมาให้ชิลี4ล้านโดสเมื่อปลายเดือนมกราคมและทางการชิลีสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วจำนวนมากจนกลายเป็นประเทศอันดับ5ของโลกที่สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของตนได้รวดเร็วที่สุดตามการเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดตัวอย่างการพึ่งพาวัคซีนของจีนโดยชิลีสะท้อนภาพที่เกิดขึ้นในหลายประเทศท่ามกลางข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงวัคซีนจากโลกตะวันตกสถิติของมหาวิทยาลัยดุ๊กชี้ว่าประเทศร่ำรวยได้ซื้อวัคซีนต้านโควิดไปแล้ว 5,800 ล้านโดสจากทั้งหมด 8,200 ล้านโดสทั่วโลกสำหรับเสียงวิจารณ์ที่ว่าจีนต้องการสิ่งใดตอบแทนจากความช่วยเหลือด้านวัคซีนต้านโควิด-19 ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์กล่าวเมื่อวันอาทิตย์นะครับว่าจีนไม่ได้ขออะไรเป็นสิ่งตอบแทนจากวัคซีนที่บริจาคให้กับฟิลิปปินส์ส่วนในตุรกีพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาฝ่ายรัฐบาลว่ารัฐบาลยอมร่วมมือกับทางการปักกิ่งต่อประเด็นชาวมุสลิมอุยกูร์ที่ถูกตกเป็นเหยื่อในการคุกคามภายในประเทศจีนเพื่อให้ได้มาซึ่งวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสและที่อียิปต์เจ้าหน้าที่รายหนึ่งที่ไม่ประสงค์จะออกนามบอกกับสำนักข่าว AP ว่าในเมื่อวัคซีนโดยเฉพาะจากประเทศตะวันตกยังคงตกเป็นของประเทศร่ำรวยรัฐบาลที่ต้องดูแลประชาชนของตนก็ต้องมองถึงตัวเลือกที่มีทั้งหมดในการให้ได้มาซึ่งเครื่องมือต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฟังข่าวสถานการณ์ในเมียนมากันต่อนะคะเวทีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนหารือหนทางสู่สันติให้เมียนมาหลังเหตุนองเลือดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ10ชาติอาเซียนทางออนไลน์หลังจากผู้ประท้วงเมียนมาถูกตำรวจและทหารสังหารหลายสิบรายเมื่อสุดสัปดาห์ ทางรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเรดโนมาซูดีได้กล่าวในเวทีประชุมครั้งนี้ว่าการฟื้นฟูประชาธิปไตยสู่เมียนมาเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินต่อไปขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่นั้นเห็นว่าควรผลักดันให้ปล่อยตัวนางองซานซูจีผู้นำเมียนมาโดยพฤตินัยและคืนประชาธิปไตยกลับสู่เมียนมาแต่เลี่ยงที่จะกล่าวถึงหรือประณามกองทัพโดยในแถลงการหลังเวทีประชุมระบุเพียงว่าประชาคมอาเซียนขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและหาหนทางออกโดยสันติร่วมกันทั้งจากการไกล่เกลี่ยเจรจาบนพื้นฐานของผลประโยชน์ต่อคนในชาติเป็นสำคัญค่ะสถานการณ์การประท้วงรายวันในเมียนมาทวีความรุนแรงขึ้นและมีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องนะคะโดยเหตุรุนแรงล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์เมื่อตำรวจและทหารเมียนมาสังหารผู้ชุมนุม18รายในวันเดียวระหว่างการใช้กำลังสลายการชุมนุมนะคะนับเป็นเหตุรุนแรงที่สุดตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อ1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามีความคืบหน้าคดีชายไทยวัย84ปีคุณวิชารัตนภักดีที่ถูกผลักเสียชีวิตในอเมริกามาอัปเดตกันค่ะ Direct from Washington VOA ข้อมูลล่าสุดจากกรมตำรวจสหรัฐนะคะแสดงให้เห็นว่าอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังหรือ Hate Crime ในหมู่ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในเมืองใหญ่ทั่วสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อปีที่แล้วค่ะขณะที่ภาพรวมสถิติอาชญากรรมแบบเดียวกันนี้ในประเทศกลับลดลงโดยข้อมูลระบุว่าคดีอาชญากรรมที่มีสาเหตุมาจากความเกลียดชังต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียมีถึง122ครั้งใน16เมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นทั่วอเมริกันในปีก่อนตัวเลขดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงอัตราการเพิ่มขึ้นเกือบ 150% ตามข้อมูลของศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับความเกลียดชังและแนวคิดสุดโต่งของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตทที่ VOA ได้รับมานะคะนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียระบุว่าการพุ่งเป้าโจมตีจีนเกี่ยวกับการระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่โดยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่อยู่ในตำแหน่งรวมถึงความไม่พอใจของคนทั่วไปเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะการระบาดใหญ่ต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เลือกไปลงกับชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียคือสาเหตุหลักๆที่ทำให้สถิตินี้พุ่งสูงค่ะทั้งนี้สถิติการเพิ่มขึ้นของ Hate Crime ต่อผู้มีเชื้อสายเอเชียในอเมริกาพุ่งสูงสุดในมหานครนิวยอร์กโดยตัวเลขการเกิดเหตุทั้งหมด28ครั้งสูงกว่าสถิติของปี2019ถึง9เท่าขณะที่เมืองใหญ่อื่นๆอีก4แห่งได้แก่ฟิลาเดลเฟียคลีฟแลนด์ซานโฮเซและลอสแองเจลิสมีสถิติเพิ่มขึ้นกว่า 100% ในปีที่แล้วเช่นกันในทางกลับกันจำนวนเหตุอาชญากรรมจากความเกลียดชังโดยรวมใน15เมืองแสดงให้เห็นว่ามีสัดส่วนลดลง 7% เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐที่ยกตัวอย่างตัวเลขจากมหานครนิวยอร์กซึ่งชี้ว่าอาชญากรรมดังกล่าวลดลงจาก428ครั้งในปี2019มาอยู่ที่265ครั้งเมื่อปีที่แล้วค่ะอย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าสถิติของ Hate Crime ที่มีต่อผู้มีเชื้อสายเอเชียในสหรัฐจะอยู่ในทิศทางเพิ่มขึ้นในปีนี้ค่ะต่อที่ความคืบหน้าคดีนายวิชารัตนภักดีชายไทยวัย84ปีที่ถูกวัยรุ่นชายวัย19อองตวนวสันผลักล้มลงอย่างแรงจนเสียชีวิตในนครซานฟรานซิสโกนะคะเมื่อครอบครัวของคุณวิชาแสดงความไม่พอใจหลังจากอัยการเขต29ของซานฟรานซิสโกเซชาบูดินระบุว่าชายผู้ก่อเหตุนั้นมีพฤติกรรมโมโหอลวาดที่นำไปสู่การใช้กำลังนะคะตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ ABC และรายงานของ The New York Times ค่ะโดย The New York Times อ้างความเห็นของอัยการบูดินต่อนายอองตวนวัสสันผู้ก่อเหตุผลักนายวิชาจนเสียชีวิตโดยอ้างหลักฐานในคลิปวิดีโอที่พบว่านายวัสสันวัย19นั้นใช้มือทุบเข้าที่รถพร้อมระบุว่าชายผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมโมโหอาลวาดที่นำไปสู่การใช้กำลังเหมือนการอธิบายพฤติกรรมของเด็กเล็กนะคะหลังทราบความเห็นของอัยการรายนี้เอริกลอสันลูกเขยของนายวิชารัตนภักดีระบุว่าตนไม่เชื่อเลยแม้แต่น้อยกับสิ่งที่ระบุถึงตัวนายวัสสันและว่านายวสันรู้ตัวดีว่ากำลังทำอะไรอยู่ในตอนนั้นและรู้สึกแย่กับคำแก้ต่างที่ออกมาด้านมนทนัทรัตนภักดีบุตรสาวของนายวิชาบอกด้วยว่าเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจอย่างยิ่งและว่าพฤติกรรมโมโหอลวาดที่ว่านี้เขาจะไปทุบรถก็ได้แต่ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายหรือพรากชีวิตของผู้อื่นเช่นนี้ค่ะทั้งนี้นายองตวนวัสันชายผู้ก่อเหตุผลักนายวิชาเสียชีวิตถูกจับกุมในคดีฆาตกรรมและใช้กำลังกับผู้สูงอายุและต้องไปขึ้นศาลอีกครั้งในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะ ทางครอบครัวของนายวิชารอคอยคำวินิจฉัยที่จะมาถึงและหวังว่าจะได้รับรู้ความจริงพร้อมกันนี้ยังได้ขอขอบคุณชาวไทยและผู้คนในชุมชนทุกเชื้อชาติที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือโดยครอบครัวของนายวิชาหวังว่าคดีของนายวิชาจะสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของชุมชนเอเชียนอเมริกันและหวังว่าผู้คนอเมริกันเชื้อสายเอเชียจะมีความกล้าที่จะออกมาพูดถึงความอยุติธรรมซึ่งเกิดขึ้นกับพวกเขานะคะทั้งนี้กองทุน GoFundMe ที่ตั้งเป้านำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการทำพิธีศพของนายวิชาจะยังระดมทุนต่อไปนะคะเพื่อนำเงินส่วนนี้ไปใช้สร้างความตระหนักรู้ถึงการใช้ความรุนแรงต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียรวมทั้งตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาให้กับหลานๆของนายวิชาอีก2คนค่ะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้นะคะชาวไทยในนครซานฟรานซิสโกนัดหมายรวมตัวอย่างสงบเมื่อ4มีนาคมนะคะเรียกร้องความเป็นธรรมและติดตามกระบวนการพิจารณาคดีของศาลที่มีการนัดไต่สวนในวันนั้นนะคะขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะชาวชุมชนเอเชียได้ร่วมจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและหลากหลายสีผิวระดมเป็นแนวร่วมยืนหยัดเพื่อชาวเอเชียหรือ Stand for Asians ในอเมริกาเพื่อต่อต้านกระแสการเหยียดเชื้อชาติและการก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังที่มีต่อคนเอเชียค่ะซึ่งคุณสุภกิจพัทรธีรานนท์ส่งรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับในกิจกรรมนัดหมายชุมนุมเรียกร้องการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและอาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวเอเชียในสหรัฐของกลุ่ม Stand for Asians หรือกลุ่มยืนหยัดเพื่อคนเอเชียซึ่งจัดขึ้นที่สวนสาธารณะลอสแองเจลิส State Historic Park ในนครลอสแองเจลิสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากจะเป็นพื้นที่แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนเชื้อสายเอเชียในสหรัฐที่ต้องการลุกขึ้นมาปกป้องและเรียกร้องความยุติธรรมแล้วยังมีจุดมุ่งหมายให้ผู้คนจากหลายเชื้อชาติในสหรัฐได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาการก่อความรุนแรงที่พุ่งเป้าไปยังคนเอเชียในช่วงที่ผ่านมาบริอานาวาเลนไทน์ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันผิวสีจากย่านดาวน์ทาวน์ลอสแองเจลิสเดินทางมาร่วมกิจกรรมนี้เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนชุมชนชาวเอเชีย
I know that when Black Lives Matter was protesting in the summer the Asian community was there for us and allowed us to spread our message and not only gave us space to do that but
Brianna บอกกับ VOA ไทยว่าเมื่อครั้งการชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของคนผิวดำหรือ Black Lives Matter ก่อนหน้านี้ชุมชนเอเชียไม่เพียงจะเปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดงออกเท่านั้นยังร่วมสนับสนุนและส่งต่อข้อเรียกร้องต่างๆอย่างเต็มที่ดังนั้นเธอจึงอยากออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนและยืนเคียงข้างชาวเอเชียเช่นเดียวกับเจสันดีนเอเลียชาวอเมริกันที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมบอกว่าแม้จะไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกของคนเอเชียนอเมริกันที่กำลังเผชิญอยู่ได้ทั้งหมดแต่ก็ขอมาร่วมกิจกรรมเขียนข้อความแสดงตัวเพื่อยืนหยัดเคียงข้างชุมชนชาวเอเชียให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้
I definitely can't speak on how most people are experiencing all of this. I just figured if the opportunity arose where I could show up and support at least in person just by
ด้านคุณเจเฉินผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเชื้อสายเอเชียในรัฐแคลิฟอร์เนียบอกว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชาวเอเชียโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ชุมชนเอเชียจำเป็นต้องรวมตัวเป็นหนึ่งและลุกขึ้นมาต่อต้านความรุนแรงที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันในฐานะที่เป็นชาวเชื้อสายเอเชียเขาก็จะทำทุกอย่างเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับทุกคน
So I'll do whatever I can to provide a safe environment but I think when you look at all the people who are here today the community is united behind you and want to keep you safe
เช่นเดียวกับคุณวลัยพันธ์เกตทองและคุณเลอพงพัฒนดิลกชาวไทยในนครลอสแองเจลิสที่เดินทางไปร่วมแสดงจุดยืนในครั้งนี้และเป็นส่วนหนึ่งของการยืนหยัดเพื่อชุมชนชาวเอเชียในสหรัฐ
คนเอเชียเราเป็นจำนวนคนน้อยใช่ไหมคะช่วยคนไทยคนน้อยเราก็อยากที่จะมาร่วมกับกลุ่มคนเอเชียด้วยกันเพื่อที่จะ raise awareness นะคะเหมือนให้คนตระหนักตรงนี้เหมือนกันนะคะให้รู้ว่าเราก็อยากได้รับการที่ปฏิบัตินะคะเท่าเทียมกับคนอื่นเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
คนเอเชียโดนรังแกโดนทำร้ายมีครับแต่เราก็ต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองนะครับแล้วก็ต้องปกป้องเพื่อนของเราถ้าเพื่อนของเราโดนรังแกด้วยอะไรเงี้ยครับ
ด้านคุณอิสมาเอลเอลิโจชาวเชื้อสายฟิลิปปินส์ที่สูญเสียพี่ชายซึ่งเคยทำงานเป็นบุรุษไปรษณีย์และถูกยิงเสียชีวิตจากสาเหตุความเกลียดชังทางเชื้อชาติเมื่อหลายปีก่อน
He was just doing his job and the killer came up to him andShot him twice in the front and seven times in the back.
อิสมาเอลเดินทางมาร่วมกิจกรรมต่อต้านความรุนแรงในครั้งนี้แบ่งปันแง่คิดและประสบการณ์ที่เขาก้าวผ่านมาเมื่อหลายปีก่อน
And that's why events like this, where people speak out of things that happened to Vishan, you know, that it should be highlighted. It should be reported.
เขาบอกว่าการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่ให้ผู้คนได้พบปะและพูดถึงบอกกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณวิชารัตนภักดีชายไทยวัย84ปีที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตที่นครซานฟรานซิสโกหรือความรุนแรงอื่นๆที่สังคมจะต้องให้ความสนใจและในยามที่ผู้คนชาวเอเชียถูกทำร้ายมากขึ้นการยืนหยัดช่วยเหลือดูแลกันจึงเป็นสิ่งจำเป็นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยรักษาชีวิตของอีกหลายๆคนได้ขณะที่ความเคลื่อนไหวจากชุมชนไทยที่นครซานฟรานซิสโกได้เตรียมการนัดหมายรวมตัวในวันที่4มีนาคมนี้เพื่อเดินทางไปชุมนุมอย่างสงบและร่วมสังเกตการการไต่สวนพิจารณาคดีของศาลอาญารัฐแคลิฟอร์เนียกรณีของนายวิชารัตนภักดีชายไทยวัย84ปีที่ถูกชายผิวสีวัย19ปีพุ่งเข้าทำร้ายจนเสียชีวิตขณะเดินออกกำลังกายไม่ไกลจากที่พักในนครซานฟรานซิสโกซึ่งเหตุการณ์นี้หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีเหตุจูงใจในลักษณะอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังทางเชื้อชาติต่อชาวเอเชียซึ่งมีสถิติการเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เพิ่มขึ้นและรุนแรงอย่างน่าตกใจในช่วงปีที่ผ่านมาพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจนะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบกันทั้งสิ้นนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ109จุดที่ 31,426 จุด Nasdaq ปิดลบ230จุดค่ะที่ 13,359 จุด S&P ปิดลบ27จุดที่ 3,875 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.02% ที่ $1,799 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพศสุภาผลค่ะ
ครับแจ็คมาผู้ก่อตั้งบริษัทอาลีบาบาและแอนท์กรุ๊ปร่วงหล่นจากตำแหน่งบุคคลผู้ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนแล้วหลังจากที่อาณาจักรธุรกิจของเขาถูกตรวจสอบอย่างหนักจากรัฐบาลจีนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สมาครองอันดับหนึ่งเศรษฐีที่มั่งคั่งที่สุดของจีนตลอด2ปีที่ผ่านมาตามการจัดอันดับของฮูรัน Global Rich Listแต่ในปีล่าสุดเขาตกไปอยู่ในอันดับที่4รองจากจงชานชานเจ้าของบริษัทน้ำดื่มหนงฟูสปริงที่ครองอันดับ1แทนตามด้วยโพนี่มาผู้ก่อตั้งเทนเซ็นโฮลดิ้งและคอลลินหวงเจ้าของบริษัทอีคอมเมิร์ซปิ่นเต่าโดยมีจางยี่หมิงผู้ก่อตั้งไบต์แดนซ์เจ้าของสื่อสังคมออนไลน์ TikTok อยู่ในอันดับที่5รายงานของฮูรันระบุนะครับว่าความมั่งคั่งของแจ็คมาลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทางการจีนเข้าตรวจสอบบริษัทอาลีบาบาและแอนท์กรุ๊ปว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรือไม่ก่อนหน้านี้บริษัทแอนท์กรุ๊ปถูกรัฐบาลจีนระงับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นทำให้สูญรายได้กว่า 37,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าน่าจะมาจากการที่แจ็คหม่าออกมาตำหนิการทำงานของหน่วยงานกำกับดูแลและระบบธนาคารของจีนโดยเขามองว่าระบบธนาคารของจีนนั้นกีดกันการสร้างนวัตกรรมและปิดกั้นโอกาสใหม่ๆผู้ก่อตั้งเว็บไซต์อาลีบาบาวัย56ปีผู้นี้หายตัวไปตั้งแต่ออกมากล่าวต่อที่ประชุมธุรกิจในนครเซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะกลับมาปรากฏตัวต่อสาธารณชนอีกครั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับและที่ออสเตรเลียนะครับกลุ่มวัยรุ่นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมชาวออสเตรเลียรวมตัวยื่นฟ้องรัฐบาลต่อศาลในนครเมลเบิร์นเพื่อให้มีคำสั่งยับยั้งโครงการเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ถือเป็นครั้งแรกในออสเตรเลียที่มีกลุ่มเยาวชนในฐานะตัวแทนคนหนุ่มสาวทั่วโลกรวมตัวกันยื่นฟ้องรัฐบาลโดยการพิจารณาคดีนี้เริ่มต้นขึ้นในวันอังคารที่ศาลของรัฐบาลกลางในนครเมลเบิร์นกลุ่มวัยรุ่นที่ร่วมเป็นโจทต่างอายุไม่ถึง18ปีนะครับและได้รับการรับรองจากผู้ดูแลตามกฎหมายชื่อว่าแม่ชีบริจิตอาร์เธอร์วัย86ปีโครงการเหมืองถ่านหินที่ตกเป็นเป้าหมายของการฟ้องร้องครั้งนี้อยู่ห่างจากนครซิดนีย์ราว430กิโลเมตรซึ่งกลุ่มวัยรุ่นระบุว่าการขยายเหมืองแห่งนี้จะยิ่งทำลายสภาพภูมิอากาศโลกเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อนและส่งผลร้ายต่ออนาคตของพวกตน แต่บริษัทเจ้าของเหมืองระบุว่าการฟ้องร้องดังกล่าวไม่ถูกต้องและศาลควรปฏิเสธที่จะพิจารณาคดีพร้อมแถลงว่าโครงการเหมืองถ่านหินนี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและมีการจ้างงานมากกว่า450ตำแหน่งซึ่งถ่านหินถือเป็นแหล่งพลังงานหลักและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของออสเตรเลียทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเชื่อนะครับว่าด้วยความซับซ้อนของคดีนี้การจะยับยั้งโครงการเหมืองถ่านหินคงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างไรก็ตามทางการออสเตรเลียยืนยันแล้วนะครับว่าจะยังไม่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะอนุมัติโครงการนี้หรือไม่จนกว่าการพิจารณาคดีจะสิ้นสุดลงนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับบริษัท Canopy Growth Corporation ในแคนาดาเปิดตัวน้ำดื่มโซดาผสมสารสกัดจากกัญชาหรือ CBD ในตลาดสหรัฐในความพยายามครองตลาดสินค้าอาหารผสม CBD ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในอเมริกาเรดโควาเซวิสประธานบริษัทคาโนปี้กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่าตลาดสารสกัดจากกัญชาในสหรัฐนั้นมีขนาดใหญ่แต่ยังกระจัดกระจายซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมากเวลานี้แคนาดากำลังเผชิญกับปัญหากัญชาล้นตลาดทำให้ผู้ผลิตสินค้าจากกัญชาต้องหาทางขยับขยายลงมาในอเมริกามากขึ้นประกอบกับการคาดการว่ารัฐบาลสหรัฐที่นำโดยพรรคเดโมแครตน่าจะเปิดกว้างสำหรับการลงทุนที่เกี่ยวกับกัญชามากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มโซดาผสมสาร CBD นี้มีชื่อว่า Quartru ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในแคนาดาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับโดยมีให้เลือก4แบบและจะวางขายในตลาดออนไลน์ในรัฐที่อนุญาตให้ใช้สารสกัดจากกัญชาเพื่อสันทนาการได้ปัจจุบัน36มลรัฐในสหรัฐและดินแดนในการปกครองของสหรัฐอีก4แห่งอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์ในขณะที่11รัฐอนุญาตให้ใช้น้ำมันสกัดจาก CBD ได้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเวลานี้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วรวมถึงของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยงและเทคโนโลยีที่ใช้เชื่อมความสัมพันธ์กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นนะครับล่าสุดบริษัทPet Pulse ในเกาหลีใต้ร่วมกับมหาวิทยาลัยโซลแนชั่นแนลออกแบบปลอกคออัจฉริยะซึ่งโฆษณาว่าสามารถช่วยบอกความรู้สึกต่างๆของสุนัขให้เจ้าของรับรู้ได้ผ่านเทคโนโลยีจดจำเสียงบวกกับระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับเสียงต่างๆของสุนัขแต่ละสายพันธุ์ไมโครโฟนที่ติดอยู่กับปลอกคอดังกล่าวจะบันทึกเสียงของสุนัขเอาไว้นะครับและส่งผ่านเข้าสู่ระบบประมวลผลเพื่อวิเคราะห์เสียงเห่าของน้องหมาว่าหมายความว่าอย่างไรเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่อาจช่วยสนองความต้องการและสร้างความสัมพันธ์อันแนบแน่นยิ่งขึ้นระหว่างน้องหมากับเจ้าของของพวกมันได้เป็นอย่างดีนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยลุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube
VOA ไทยครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ